Ok, vi fortsetter der vi slapp når det gjaldt dette her med denne verden. Og det hvor vi var sist, det var dette her med at djevelen, han kan ikke tvinge deg til å gjøre noe som helst. Men Bibelen sier at djevelen er denne verdens Gud. Det vil si at han har, kan man si, en legal, for et stykke tid, så har han en legal rett til å være med og påvirke denne verdens tidsånd. I den grad at mennesker er nemt påvirkelige. Så djevelen vet, ok, han kan ikke tvinge noen mennesker til å gjøre det som er forkert. Men han vet hvordan menneskers kød fungerer. Den kødelige natur. Han kjenner menneskets natur bedre enn mennesket kjenner seg selv. Han har eksistert i tusener av år. Jeg vet ikke hvor lenge djevelen har eksistert. Han er en skapt vesen, så han er ikke evig på, i samme linje som Gud. Men han kjenner den menneskelige natur. Og han vet lige præcis, hvordan han skal vekke ondskap. Og han vet også meget godt, at han kan ikke. Du vet, djevelen, han visste godt at han kunne måske ikke for 100 år siden komme og påvirke en eller annen mann til å komme frem og si, jeg foreslår at vi skal legalisere homofile bryllupper i kirken. Du vet, hvis en mann hadde stilt seg opp og sagt det for 100 år siden, han hadde blitt henrettet. Det er måske det også forferdelig at han hadde blitt henrettet. Men vi vet at samfunnet har forandret seg. Hadde noen foreslått det for 100 år siden, at man skulle vie homofile i kirken, så vet man at samfunnet hadde jo fullstendig, å nei, i all verden, hvilken idiot er det som sier det her? Fordi at der var samfunnet på den tiden. Men så vet vi at samfunnet, så har han påvirket litt her, og så har han påvirket litt der, og så viser han måske, så kommer det noen filmer hvor, som forteller en eller annen historie, og som vekker menneskers følelser og sympati, og så kommer det ene, og så kommer det andre, og så har vi masse media, og mer så blir folk påvirket. Sånn at det som måske for 100 år siden hadde vært fullstendig uakseptabelt. Der er mennesker i dag at de tenker, nå ja, ok, men, ja, men det skal da også være lov. Samfunnet forandrer seg, fordi at djevelen vet at hvis jeg kan få påvirket det som påvirker mennesker, så vil de mennesker ende opp der hvor de gjør det som jeg ønsker. At volden har økt så mye de siste år. Hvis man ser på noen av de spill som mange unge mennesker sitter og spiller i dag, når man ser på mange av de filmer, det kan nesten ikke bli grotesk nok, så vet man at hvis noe av det hadde vært for 100 år siden, så hadde du fullstendig hadde ikke solgt noe som helst. Men litt efter litt efter litt, så er djevelen med at påvirke denne verdens tidsånd, fordi at han ønsker å ha mennesker i sin makt. Og det er klart, nå har det vært i historien, har det vært frem og tilbake. Det har vært perioder hvor de kristne virkelig har stått på og stått opp for sannheten, og Guds rige har utbredt seg. Men så vet man også at det har vært kamp i historien. Og der lever vi i dag, kan man si, en sånn her kamp mot det gode og det onde. Gud er på langt nær den sterkeste. Det er ikke sånn at, at Gud sitter i himmelen og oh, jeg håper ikke djevelen får for meg et makt. Nei, Gud kan når som helst knipse ut djevelen. Men Gud har en plan. Han har en agenda. Sånn at derfor vet vi ifølge Bibelen at de siste tider så kommer lovløsheten til å ta overhånd. Gud er ikke på en måte overrasket over at lovløsheten i deg begynner å ta overhånd. Nei, Gud har visst det i langt. Han har skrevet det i sin bog, sånn at vi kan vite det. At i de siste tider så kommer lovløsheten til å ta overhånd. Han har skrevet for flere hundre år siden at omoralen skal øke. Faktisk Daniel, han skrev at i de siste tider så skulle folk reise meget på kryss og tvers. Kunnskapen skulle bli stor. Gud har visst det i lang tid. Det er ikke noe som overrasker Gud. Men det vi ser, det er at djevelen, og det er faktisk meget interessant, jeg hørte for et stykke tid siden, så hørte jeg at når Alfred Hitchcock, når han utga en av sine første filmer, så var det stor debatt, fordi at i denne filmen, så hørte man altså noen som skulte ned toalettet. Det hørte man. Man kunne faktisk høre på filmen, at man, på den tiden så trakk man jo en sånn snor, og så ble det skult ned. Man kunne faktisk høre at noen skulle ned toalettet. Tenk, oh, hva ulekkert. Og du sier at, hva snakker han om? Hva er problemet? På den tiden så var det et problem. I dag så er det ikke sånn at du blir provokert når du hører noen skulle ned på toalettet på film. Slettes ikke. Hvorfor ikke? Fordi at vi har beveget oss. Denne djevelen, denne verdens Gud, har påvirket tidsånden, sånn at den har beveget seg. Og det gjelder ikke kun ufrelste mennesker. Vi kristne må også innrømme, vi har beveget oss. Og derfor er det viktig at vi spør oss selv, den påvirkning samfunnet har på meg, er den positiv? Eller er det negativt? Nå tror ikke jeg at det er alt påvirkning fra samfunnet som er negativt. Jeg er jo riktig glad for den påvirkning som legevitenskapen har hatt på samfunnet. Ja, det er mange ting som samfunnet har vært med og brakt fram som har vært positivt. Det er ikke forkert å gå i biografen. Men det er bare så viktig at vi er bevisst at vi er altså i en krig mellom det gode og det onde. I den åndelige verden så foregår det en kamp. Og om ikke vi er bevisst på at vi er i denne krig, så er vi som soldater som vandrer rundt midt i krigssonen, fullstendig ubevepnet og bare går rundt og ser og kulene flyr. Vi blir et nemt bytte for fienden. Jakobs brev 1, 13-15 sier, men ingen som blir fristet må si, jeg blir fristet av Gud. For Gud kan ikke fristes av det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær der drager og lokker inn. Så når du fristes, man har jo ofte den her «The devil made me do it». Det var ikke meg, jeg kunne bare ikke annet. Nei, når man fristes, så er det ens eget begær der drager og lokker inn. Når så begæret har unnfanget, setter det synd i verden. Og når synden er vokst opp, fører den død. Hvordan fungerer det? Mennesker i dag, de ser utroskap på TV-skjermen. Hva skjer? Begjæret begynner å lokke. Man får en idé. Nå å være utro. Måske tanken aldri hadde streifet deg før, men du har sett det så mange ganger, at når du blir litt misfornøyd hjemme, så begynner tanken å køre deg. Drager og lokker igjen. Når så begjæret har unnfanget, når så du har tilladet denne tanken at få snurre rundt i ditt hode, så vil djevelen sørge for at muligheten er der. Sånn at du handler på den tanke, den idé, den følelse. Hva skjer? Den fristelse setter synd inn i verden. Du begår en handling. Og når synden er vokst opp, så vet man alltid at det fører til død. Synd fører alltid til død. Uansett, det kan måske høre smukt ut. Man tenker, ja, men hvis ikke de elsker hinanden, så skal de vel få lov til å skilles. Man har alle mulige unnskyldninger. Synd vil alltid i den siste ende, fører til død. Det er aldri positivt. Å gi efter for kødet, og gi efter for, kan man si, fristelsen, det kan måske virke fristende, lokkende, det kan måske virke godt. Men hvis du følger kødets lyst, så fører det alltid til død. Faktisk 1. Timoteus 5,5 sier, men den der fører et utsvevende liv, det er mange mennesker tenker, det lyder deilig, et utsvevende liv. Vi lever på våre følelser og gjør det vi har lyst til. Og ja, vi bare følger vårt hjertets begær. Men Timoteus sier at den der fører et utsvevende liv er levende død. Det er ikke noe særlig godt å leve et utsvevende liv. Og hvis man ser ned gjennom historien, så kan man også godt se rent historisk-messig at å leve et utsvevende liv, det fører til et samfunnsdød. Der kan man egentlig bare lese Europas historie, så ser man det. Det som er viktig å forstå, det er at denne verden, den påvirker oss, samfunnet rundt oss påvirker oss. Og vi skal ikke, mange mennesker sier, nei, ja, men jeg blir ikke påvirket av reklame. Slettes ikke, jeg er utenfor påvirkningskraft. Jeg blir slettes ikke påvirket. Så kan man si, hvilken tannkrem er det du bruker? Sannsynligvis en du har sett en reklame for. Hvilken sodavann er det du drikker? Sannsynligvis en du har sett en reklame for. Eller sett noen andre drikke. Vi blir påvirket, om vi vil eller ei. Og det er bare viktig for oss å forstå det som kristne. Fordi vi lever i et samfunn. Samfunnet rundt oss, kan man si, det som utgjør et samfunn, det er menneskene som er i det samfunnet. Det er jo den alminnelige holdning til noe som blir på en måte normen i et samfunn. Og når vi vet at samfunnet rundt oss, de aller fleste mennesker, det er ikke kristne som er i brann, det er ikke mennesker som er i brann for Gud, som elsker Jesus av hele sitt hjerte. De aller fleste dansker, det er ikke mennesker som bare tenker, hvis jeg bare kan fortjene Gud. Og de aller fleste mennesker, det er de som skaper normen. Det er de som skaper på en måte av, kan man si, det som er standarden av A4-livet. Og når vi som kristne da søker at efterstrebe samfunnet, den, kan man si, A4-mønster. Og jeg sier ikke at alt er det feil, det er ikke det jeg sier, men jeg bare sier å være bevisst på hva du tillater å påvirke deg. Tenk igjennom de valg du tar. Man har mange kristne i dag som tenker, ja, men jeg skal jo ha et parcellhus, og jeg skal jo ha på en måte en fin bil, og jeg skal jo ha et sommerhus, og jeg må jo ha sånn, og jeg skal jo ha det ene, og jeg skal jo ha det andre, fordi mennesker rundt meg har jo det. Ja, det er ikke noe feil med å ha et parcellhus, men tingen er, hva er det Gud ønsker du skal? Hvor mye lar du verden påvirke deg? Hvor mye lar du denne verden infiltrere dine holdninger når det kommer til hvordan du lever ditt liv? Er det Guds ord som danner basisen for de holdninger som påvirker ditt liv, som påvirker hvorfor du bor der, hvorfor du har det hus du har, hvorfor du gjør det ene, hvorfor du gjør det andre? Er det Guds ord som påvirker hvorfor du ikke reiser ut som misjonær til et annet land? Jeg sier ikke at alle skal reise ut, men hvorfor er det du ikke reiser ut? Er det fordi at du etterstreber at følge Guds vilje? Eller er det fordi at det er så mye mer behagelig at være her i Danmark med ditt parcellhus, med din bil, med ditt sommerhus, med de ting du har? Hvorfor er det du velger at ikke bruke mer, måske midler, på at mennesker kan bli sendt ut som misjonærer? Er det fordi at du føler så sterkt at Gud ønsker at jeg skal bruke mer penger for å kjøpe en ny PlayStation? Eller er det fordi at du tenker, ja, men alle de andre naboer her, de gir jo PlayStation til sine børn. Ok, men så må vel jeg heller også bruke PlayStation, kjøpe en PlayStation til mine børn. Hva er det du lar påvirke de handlinger du gjør? Er det Guds ord? Eller er det samfunnet, denne verdens tidsånd? 1. Johannes 2, 15-17 så sier, elsk ikke denne verden, eller det der finnes i verden. Hvis du elsker verden, kan du ikke samtidig elske Gud. Og så sier den, alt hva det hører denne verden til, fysisk begær, misunnelse, prall med materiell rikdom, er ikke av Faderen, men fra verden. Jeg leser egentlig bare Guds ord her. Det er ikke fordi at jeg ønsker å være en eller annen sånn her dommedagspredikant, som sier, men jeg bare leser det som står her. Denne verden og alt hva den tilbyder er på vei til sin undergang. Men de der gjør Guds vilje vil leve til evig tid. Gud er ikke imot at du har et parcellhus, at du har det godt, at du har et godt arbeid hvor du tjener penger. Gud vil velsigne deg med alt det. Men han ønsker å være den som påvirker deg når det gjelder hvorfor du gjør hva du gjør. Han ønsker at du først skal søke hans rike, sånn at han kan gi deg alt det andre i tillegg. Matteus 6,33. Men altfor mange kristne, de reiser ikke ut for å tjene Gud. De forblir hjemme. Hvorfor? Fordi at de ser på samfunnet rundt seg, og så ser de, nå ja, men det er jo forferdelig å ta sine børn ut av skolen for å flytte til et annet land. Det kan vi da ikke gjøre. Det er jo fullstendig imot samfunnet rundt oss. Det er jo ingen andre som gjør det, og så ser de på alle rundt seg. Men du vet, det er mange mennesker som tar sine børn ut av skolen og flytter til andre land. Jeg har jo min datter på en sånn internasjonal skole, og der stort sett alle børnene der er fra foreldre som har flyttet sine børn og satt dem inn på en annen skole fordi de har fått seg et arbeid. Okristne, eller folk som ikke er frelst, de flytter for å få seg en bedre jobb. Men mange kristne kunne ikke falle dem inn at flytte til et annet land. Fordi at, men det er jo på en måte, det er jo ikke normalt, altså, det er jo ikke, alle skal jo ikke reise ut, det er jo sånn unntaksvis at man skal reise, flytte til et annet land for å forkynne evangeliet. Det er jo sånn her, det er unntaket. Men er det det som står i Matteus 28? Er det, det står at, forbli hvor du er, og hvis du får en helt spesiell kallelse fra Gud, hvis noe virkelig ekstraordinært sker, så kan det være at jeg velger å sende noen av dere til alle verdens nasjoner. Nei, det var en befaling som gikk til alle kristne. Og nå sier ikke jeg at nødvendigvis at alle skal reise ut i andre land. Og det er ikke på en måte fordi at jeg prøver å få alle her til å reise ut som misjonærer. Men det er bare en meget tydelig eksempel på at mange kristne, De bor ikke der de bor fordi de har søkt Gud om hvorfor de skal bo der de bor. De bare gjør det fordi at de følger egentlig bare samfunnets normer og søker at være så normale som mulig, men at være normal i utgangspunktet er jo egentlig bare å følge samfunnet. Et samfunn som har, kan man si, egentlig blitt formet av mennesker som ikke søker at tjene Gud. Når jeg som kristen prøver at tilfredsstille et samfunn som har blitt til av mennesker som ikke søker å tilbe Gud, ikke ønsker å tjene Gud, så er jeg på farlig grunn. Og det er der vi må ha en bevisst holdning på hva vi ønsker å påvirke oss. Vi tar en siste